Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска. Почитувани добро утро. Ги слушате вестите во 7 часот. Собраниската комисија за труд и социјална политика најави дека ќе заседава без прекини со цел што поскоро да мине предлог законот за бранителите на пленарна седница. Путин страва од хаос на Блискиот Исток. Продолжуваат протестите во муслиманскиот свет против филмот за Мухамед. Слушајте на. Временската прогноза. Времето денеска во Македонија ќе биде нестабилно облачно со пореден дожд, грмежи и заселен јужен ветер. Температурата ќе се движи од 16 до 26 степени. Во Скопје околината слично време со температура до 24 степени. Рускиот председател Владимир Путин изјави дека Русија страува од ризикот Блискиот Исток да влезе во хаос. Путин го осуди убиството на американскиот амбасадор и на уште тројца луѓе во Либија за време на протестите во Бенгази поради филмот кој се смета за навредлив за исламот. Тој ги повика и новите влади кои дојдоа на власт по арапската пролет да преземат целосна одговорност за безбедноста во нивните земји. Демонстранти ја нападна на американската амбасада во главниот град на Јемен како дел од протестите на Блискиот Исток предизвикани од еден филмски проект со кој се исмева пророкот Мухамед. Демонстрантите кршеле прозорци на амбасадата во Сана, палеле возила и го запалиле американското знаме. Пред полицијата да ги истера со помош на водени топови, солзавец и предупредувачки истрели. Во Египет, полицијата се судрила со демонстрантите кои трет ден поред протестираат пред американската амбасада во Кајро поради филмот. Во Ирак исто така се одржале протести на кои се кувале слогани против Соединетите држави и Израел. Во меѓувреме, во Либија се уапсени неколку луѓе за кои постои сумнеш дека се вмешани во нападот на американската амбасада. Шест кинески бродови денеска навлегува во водите околу спорните острови на Источна Кина. Јапонската крајбрежна стража соопшти дека неколку пати побарале од бродовите да го напуштат регионот, но само два од нив го исполниле барањето. Јапонскиот премиер вети дека во ситуацијава ќе остане крајно предпазлив. Развојот на настаните се случува неколку дена откако Токио потпиша договор за купување на три острови од спорниот дел од приватен собственик. Кинеското министерство за одбрана тогаш соопшти дека владата и вооружените сили се подготвени да сторат се што е потребно за да го заштите суверенитетот на државата. Представникот на Обединените нации Арабската лига во Сирија Логдар Брахими очекува денеска да се сретне прво со председателот Башар Ласад, а потоа и со представници на опозицијата во Сирија. Брахими пристигна во земјата вчера и се сретна со министерот за надворешни работи. Брахими се сретна и со иранскиот амбасадор во Сирија Мухамед Риза Шибани. Британскиот секретар за одбрана Филип Хамонд изјави дека ја разгледува можноста дел од британските војници во Афганистан да се вратат дома порано од очекуваното. Околу 500 британски војници треба годинова да се повлечат и да се вратат дома, а околу 9000 ќе останат да им помогнат на афганистанските безбедносни сили. Тој додаде дека пораката што ја добиваат од терен укажува дека е можно во 2013 година да биде зголемен бројот на војници кои ќе се повлечат од Афганистан.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
По три дена обидување, Собранијето го донесе законот за следење на комуникациите. Во меѓувреме, Собраниската комисија за труд и социјална политика најави дека од денеска ќе заседава секој ден без пауза, 24/7, ако треба, со цел што поскоро да мине предлог законот за посебните права на бранителите. Александра Пешев.
Покрај процедурални забелешки проследени со довикување и меѓусебно препукување околу тоа кој повеќе ги почитува европските определби, а кој сака меѓуетнички тензии, собранието продолжи со работа, заедно со опозиционерите кои на претходната седница ја има напуштено салата. Пратеникот на СДСМ Игор Ивановски во процедурална забелешка за измените на законот за следење на комуникациите изрази подршка за закон.
И вие јавноста треба да знае дека тој закон ќе биде донесен само заради нашата вистинска сврста обредова Македонија да протестира кон Европската унија. Инаку ако остане со само на вас, тоа немаше да биде случај.
Горан Мисовски од НСДП ја прозва власта за фингирање на криза во законодавниот дом.
Додека вие фингирате криза,
На јавноста и должите објаснување за вашите предходни постапки, изјави Силвана Бонева од владеачката ВМРО ДПМН.
Должите одговор, зошто бегавте од гласање на Европски закон во момент кога сите политички партии и од Албанскиот блок, и од Македонскиот блок, и од сите етнички заедници беа внатре во Собранието на Република Македонија. Дали целта ви беше предходно креирање меѓуетнички тензии, паѓање на владата, на парламентарното мнозинство?
Не изостанаа ни нови најави за блокади, овој пат од пратеникот Изет Зекири од НДП, поради прекината процедурална забелешка.
Еба ќе го блокирам ја парламентот и ајде да поседе да работите.
А шо?
Еба ајде дојдете.
Во моде блокирај.
Еба ќе го блокирам, ете, ќе го блокирам. Мора да ми даваш можност јас да се доискажувам.
Во меѓувреме, председателот на Комисијата за труд и социјална политика Цветанка Иванова најави секојдневни заседанија без пауза.
Со што би можело да поефикасно заврши расправата на матичното тело по законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства.
На петтото продолжение на седницата на комисијата пратеникот Талат Џафери беше единствениот кој зборуваше за законот, и тоа повеќе од половина час. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За време на ловот со блинкер, по 8-годишен пост, рибарите од Пештани се жалат дека ловиле само една пастрмка. Тоа велат доволно зборува дека овој ендемски вид го нема во езерото. Од Охрид Нијало, Мики Трајковски.
Охридското езеро е празно, во него останато многу малку риба, велат рибари од Пештини, каде во минатото се ловеле огромни количини на риба. За Охридската пастрмка повеќе не треба ниту да се зборува. За два дена за време на ловот со блинкери било ловена само една пастрмка, поратоп што кажува дека овој ендемски вид го нема повеќе во езерото. Велат рибарите, по 8-годишна забрана во езерото повторно се ловеше риба со блинкер. Ловот го организираше новиот концесионер пастрмка 2012. Ако порано се ловеше пастрмка, сега со блинкер ловевме само белвица, додаваат рибарите од Пештини.
Јас имам ловен од просек со блинкерот, а у нас за 20 години е околу 80-90 пастрмка летница. Сега шетаме по езеро, само една пастрмка е уловена чест.
Наше езеро 10 години останало милос и немилос. Овде со блинкер се ловеше просек, Пешник Вогонов, од 150-200 кг денот. Пастрмка. Значи риба немат. Зим се мрешва, беше тој тотално уништен. Риба имаше на претек, кога да беше мрешто. Сега риба 5-6 години риба немој да ви се голоко.
Во Охридското езеро за време на уловот со блинкер деновиве ловени се само 13 килограми риба, од кои само неколку се пастрмки, а другите се белвици. На струшкиот дел од езерото не е ловена ниту една риба. Тоа ги покажува нашите тврдења дека во езерото има се помалку риба. Затоа владата треба да се ја преисмисли одлуката и да се одземе концесијата за стопански риболов. За ваквата ситуација писмено го предупредивме министерот за земјоделие, вице-премиерот Пешевски и премиерот Груевски, вели Радован Димитриевски од спортско риболовното друштво Свети Апостол Петар. Наскоскиот концесионер од пастрмка 2012 рече дека интересот за лов со блинкер како риган е бил голем. Насврти тврдењата на рибарите, тој искажа задоволство од уловената риба со блинкер по 8-годишен пост.
Бројките за колку ловена риба се задоволителни, бидејќи 8 години беше забранен блинкерот.
За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
На 18 и 19 септември во универзалната сала ќе се одржи 17-тиот интернационален Blues and Soul фестивал. Ова е прво издание на манифестацијата во новиот термин и надвор од рамките на Скопското лето. Прилог на Љупчо Јолевски.
Она што неколку години наназад беше само убава желба на групата ентузијасти, Дирекцијата за култура и уметност и љубителите на блузот во земјава, конечно станува реалност. По нешто повеќе од деценија и половина, Блус и Сул фестивал ја раскина па почната врска со матичното Скопско лето и годинава по прв пат ке се обиде да го анимира вниманието на јавноста како самосвен фестивал кој за термин на своето одржување од средината на септември. Шеста да го отвори 17-тиот Блус и Сул фестивал ке ја има македонскиот блус гитарист Игор Атанасовски Харе, кој овој пат ќе настапи со својот бенд во кој членуваат Златко Михајловски бумбар на тапани, басистот Трајко Симоновски таци, Жарко Пејковски кој ќе биде задолжен за електрониката и клавијатуристот Петар Лукич. Во оваа пригода Гуру Харе и неговата дружина ќе се представат со нов авторски материјал. Станува збор за песни што ќе се најдат на албумот чиј работен наслов е Мафе дел Хар, а чие излегување е планирано за крајот на годинава.
Она што го свириме, можеби по форма не е налик на традиционалниот американски блуз. Мега тоа во се тоа се преовладува таа блунота, која е поврзана малку и со македонскиот блуз.
Истакнува Атанасовски. Првата вечер ќе биде заокружена со настапот на американскиот вокалист и гитарист Маркус Мелоун и неговиот придружен состав, во кој се млади и талентирани англиски блуз музичари. Станува збор за врвен изведувач кој зад себе има пет албумски објави и кој е познат по соработките со Пол Джонс, Тим Богерт и големиот Биби Кинг. Втората вечер пак тематски му е посветена на ненадминатиот гитарски херој Джими Хендрикс. Објаснува Васија Ивановски, долгогодишен програмски селектор на Blues и Soul Festival. Ваквите настојби на организаторите ќе се обидат да ги оправдаат два навистина интересни состави. Дак Кен Груф од Шведска и Хендриксовата реинкарнација американецот Стен Скиби. Скандинавците се формирани во 2000-та година и важат за најдобри европски интерпретатори на оригиналниот опус на гитаристот, а Скиби кој израснал на урбаниот чикашки блуз, по шокот од средбата со музиката на култниот херој, денес е еден од оние кои се неуморни во собственото видување на универзумот на својот идол.
Уверен сум дека мелодијата настав долго време ќе се памети.
Дополнува Ивановски. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Неновата занимација на Весниците е собранието на Македонија, односно Законот за бранителите, а своје место во печатот добие и поскопувањето. Прегледот го подготве Горица Попова.
Се е исто во Македонијава, барем според она што го пишуваат медиумите. Политички игри, поскапувања, поскапувања, ама и поевтинувања. Како што објави Сител телевизија, по два месеца поскапувања поевтинија бензините. Најновата занимација ни е собранието на Македонија. Дуи влезе, СДСМ излезе. Насловува утрински, додавајќи дека посредбите на Али Ахмети со меѓународниот фактор, Дуи реши да ги поддржи владините закони, освен оној за бранителите. А улогата на деструктор сега ја презеде опозицијата. Етничките битки привремено запреа, политиката се врати, СДСМ чека и калкулира, гласи насловот во Дневник. А вечер пишува, Дуи омекна за комуникациите, но не и за бранителите. Смир, смир, Дуи се врати во парламентот. Ја употребува дневниот капитал во насловот, детската фраза, за престанување на непријателствата. Само утрински забележува дека Груевски присуствуваше на повеќето настани за денот на независноста, но се воздржа од коментари за релациите со Дуи. Заглушувачки молк на Груевски. Дневник ја објаснува ситуацијата со наслов «Коалиција принудена на компромиси». Груевски и Ахмети пред најголем предизвик. Вечер ги објавува пораките од Организацијата на македонските иселеници во Канада, дека и иселениците се против идејата за ново парламентарно мнозинство на СДСМ и премиер Албанец, но под наслов «Македонија е во опасност» од Бранко Црвенковски. На следните избори не ке може да гласаат 70.000 лица, немаат нови биометриски лични документи, пишува утрински. А Дневник дека дури 145.000 граѓани се без биометриски документи. Или нови лични карти, или нема гласање. Дневниот капитал информира дека поскапувањата на храната и горивата ја крена инфлацијата на 3,7%, а Дневник забележува скапотијата полека ја јаде и лјадарката. Ден известува дека и покрај притисоците штрајк ќе има, на лекарите им се придружија и медицинските сестри. Вечер ги смирува тутунарите по навестувањата дека Светска здравствена ќе препорача намалување на садењето тутун поради загадувањето на почвата, со изјавата на Ставревски дека во Македонија ориентален тутун и понатаму ќе се сади и ќе се даваат субвенции. Дневниот фокус пак оди со ексклузива, екзотичен журнализам во Македонија, новиот неделник Република има газда од Карибите. Од Скопје, за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дијан Балаловски и Зорана Гаджовска. До слушање до 12 часов.